Dzimkūšana ir viena no nežēlīgākajām kalpības formām, kādu pasauli ir pieredzējusi savas attīstības laikā. Tā nozīmē pilnīgu cilvēku piedarību mūžai vai zemes īpašniekam, bez tiesībām pamest šo īpašumu. Zemniekam nebija nekādas brīvības, jo pat aizejot no mūžas, valstī bija tiesības bēgli atgriezt atpakaļ. Savukārt zemnieka īpašniekam bija tiesības darīt ar savu zemnieku visu, kas ienāk prātā. Eiropā dzimbūšana bija daļa no feodālās kārtības. Dažās valstīs tā izveidojās ap 9. Gadsimtu, kamēr citās dzimbūšana bija likumīga arī 15. un 16. Gadsimtā. Krievijas impērija bija savdabīgs izņēmums, jo Krievijas mužniecība un aristokrātija ilgu laiku atteicās atcelt arhaisko klaušu likumu. Te gan jāņem vērā Krievijas ģeopolitiskā situācija un arī valsts uzbūve. Milzīgā valsts nespētu nodrošināt pietiekamu strādājošo skaitu attālajos valsts reģionos, kur pamatiedzīvotāja blīvums bija ārkārtīgi zems, tāpēc, lai nodrošinātu darba spēku, jauniegūtajās teritorijās tika ieviesta zemnieka piesaistīšana zemē un tās saimniekam. Jaunās zemes ieguva aristokrāti, tie, kuri bija labi kalpojuši savam monarham. Tādā veidā Krievijas valdnieki garantēja uzticību no augstākās šķiras, bet pamazām degradēja savu tēlu valsts zemākajā šķirā, tajā, kura bija skaitliski arī vislielākā. Dzimbūšana Krievijā tika nostiprināta ar vienota likuma spēku 15. Gadsimta beigās. Vairāku gadu desmitu laikā zemnieki tiešām arī nesa valstī un mužniecībai ieņēmumus, taču dzimbūšanai raksturīga bija stagnējoša ekonomiskā attīstība. Klaušu darbs bija ar zemu pievienoto vērtību, turklāt inovāciju trūkums aizvien krasāk padarīja dzimbūšanu par galvas sāpēm. Mainoties cariem un tāpat arī valsts izaicinājumiem, dzimbūšana Krievijā te piedzīvoja salīdzinošu mieru, te satricinājumu. Plašas kurnēšanas laikā zemnieki neapzinoties parādīja valstī savu spēku. Krievijas mužniecībai bija augstprātīgs viedoklis par savā īpašumā esošajām dvēselēm, taču viena lieta tika liktenīgi ignorēta. Zemnieku vidū nebija tikai neizglītot un aprobežota ļauteņu, viņu vidū bija arī pirmie tautas intelektuāļi, kuri nebaidījās ne no izaicinājumiem, ne arī no pārmaiņām. Kad Aleksandrs II 1861. Gadā atcēla dzimbūšanu visā Krievijā, impērijas pastāvēšanai vēl bija nākotnes cerības stars. Gadu desmitiem ilgi daži Krievijas imperatora padomnieki vai arī paši imperatori bija gatavi atcelt apkaunojošo vergu sistēmu, taču nepiekāpīgi izrādījās tieši mužniecība. Mužniecībai vergu tiesības neeksistēja, viņi drīkstēja savus zemniekus pirkt, pārdot, aizsūtīt katorgā un aizdot arī citam kungam. Līdz ar to izlapusī mužnieku kārta pat dzirdēt nevēlējās par klaušu likuma atcelšanu. 1861. Gada 19. Februārī tālāka ceļa dzimbūšanai vairs tomēr nebija. Tā savu ekonomisko spēku bija izsmēlusi, turklāt valstī draudēja atklāts zemnieku karš. Cars pieņēma sen nepieciešamo lēmumu un dāvāja zemniekiem brīvību, taču šī brīvība, diemžēl, bija tikai uz papīra. Vietām zemnieki tāpat neseņēma atļauju pamest savas dzimtās vietas. Zemes īpašumtiesību trūkums arī nedeva iespēju zemniekiem iegūt savu turību. Tie, kuri bija apņēmīgāki, sāka izpirkt savas saimniecības, maksājot mužniekam ļoti augstu izpirkumu maksu. Kurzemes zemnieki saņēma savu brīvību 1818. Gadā, Vidzemes zemnieki gadu vēlāk. No Latvijas tikai Latgala vēl palika dzimbūšanas likumā līdz pat 1861. Gadam. Diemžēl, bet dzimbūšana ievies arī lielas korekcijas tālākai iedzīvotāju valsts izpratnē. Savu līdzcilvēku totāla ignorēšana pieslēja tūkstošus revolucionārām kustībām. 1905. Gada revolūcija bija ģenerāli mēģinājums 17. Gada pārmaiņām. Tautas valodā sakot, vadzis bija lūzis, un tie, kas nodrošināja dzīvi aristokrātijai un monarhijai, nolēma atbrīvoties no kakla kungiem. Diemžēl, bet arī sociālisma laikmets dzimbūšanu neizskauda. Padomju laikos tāpat attālākos reģionos bija kolhozi, kuru strādniekiem nepiešķīra pases. Jauni puiši izmantoja armiju, lai aizmuktu no dzimtās vietas, bet tie, kuriem nepaveicās, tā arī palika valsts nomalēs bez īpašām iespējām kaut ko savā dzīvē mainīt. Jānis Krops, Latvijas radio.